tsiny mofiany veloman'iol fanteny rehetra aloko ny vavan'andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marka ny toko fahavalo andinin'ny voalohany atramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany no nibezaka ny vahoaka sady tsy nanako hoanina dia niantso ny mpenany Jesosy nanao taminy hoe, mampalahelo ahy ity vahoaka fa efa atelona izay tsy nisaraka tamiko ka tsy manako hoanina, ary raha podiky ho any an-tranony izy tsy mihinana dia ho reraka eny an-dalana fa avy lavitra ny sasany. Dia hoy ny mpenany namaly azy, aiza no ahitana mofo ahavoky ireo aty anefitra? Ary izy nanontany azy hoe, manana mofo firy ianareo? Hoy ireo hoe, fito. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka ary noraisiny ny mofo fito. Ka noho ny vita ny fisaorana dia novakiny sy nomeny hozarainy mpenany ary nozarainy tamin'ny vahoaka. Ary nananana azandrano madinika vitsivitsy koa izy ka nitsofony rano dia nasainy nozaraina. Ary nihinana ny olona ka voky, ary ny sombosombo ny sisa tsy laniny dia nentiny ka nisy fito sibika. Tokony ho efatra arivo anefa no nihinana dia nampodiny. Dia niondrana antsambo kely niaraka tamin'izay izy sy ny mpenany ka tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalmanota. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Nanaradian'i Jesosy ho an-tany an-tany ireo vahoaka n'aiza n'aiza nalehany. Sarotin'izy ireo foana tsy ala eo anatrehany, hany ka adinin'izy ireo mba misakafo tokony hoaniny aza. Nampalahelo an'i Jesosy anefa izy ireo tamin'ny faharerany, nefa tsy nisy afa-tsy mofo dimy sy azandrano vitsivitsy tany amin'ny mpenany, izay tsy ampy hozaraina firy akory. Teto dia nasain'i Jesosy nipetraka tamin'ny tany ireto vahoaka maro. Amin'ny fomba jodo tokoa mantsy, rehefa mampipetraka olona ianao dia midika fa misy sakafo azo atolotra azy ireo zay. Nandeha izay tokoa ary dia tsy nisalasala ny vahoaka nipetraka, satria matoa izy ireo manaradian'i Jesosy sy manaraka ny teniny atraiza-traiza dia manana fahatokisana tanteraka aminy. Teo indrindra no nampitombon'i Jesosy an'ireo mofo sy azandrano ho azy ireo, hany ka tsy lany indray aza ary mbola betsaka ny ambiny. Io no tandidin'ny eokaristy, ilay mofo zahary tenan'izy Jesosy mihitsy mba hampahavoky ny fanahyntsika. Aza misalasala ary manatona azy fa ampy hozaraina amintsika ny vatany. Tsy tiany mantsy isika honoana eo ampanarandia azy tahaka ireto vahoaka marobe ireto, fa tolorany ilay mofompiainana izay antoky ny famonjenantsika. Tompo, ianao ilay mofo velona avy any an-danitra mahavoky anay.